Αύλαια και πάμε να βρούμε και πάλι τον αγαπημένο Χρήστο Λούλη, λίγο πριν κατέβει στην Επίδαυρο. Γεια σου Χρήστο.
Γεια σου Βασιλή, γεια και στους ακροατές.
Είσαι καλά?
Είμαι πολύ καλά. Μας έχουν, έχουμε πάλι γυρίσει όλη την Ελλάδα, αλλά είμαστε ακμαίοι. Ζεσταμένοι, αλλά ακμαίοι.
Ωραία. Είναι καλό να πηγαίνεις ζεσταμένος στην Επίδαυρο, δεν είναι?
Ακριβώς.
Αυτό
ακριβώς. Έχουμε δει το... Έχουμε μετρήσει την παράσταση έτσι με κόσμο, μεταξύ μας, έχουμε βρει τα πόδια μας που λέμε και τα πατήματά μας. Είναι ωραία.
Είναι ωραία.
Αν κάνεις εκεί πέρα πρεμιέρα. Mm. Αν σαν μια δεύτερη πρεμιέρα.
Έλα να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να θυμηθείς την πρώτη σου Επίδαυρο.
Μάλιστα. Η πρώτη μου Επίδαυρος είχα πολλές πρωτιές. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνα μέρος σε παράσταση στην Επίδαυρο, που ήταν η Ιφηγένεια Ναυλίδη του Θεάτρου Τέχνης. Mm. Το 1999,
ναι,
όπου άνοιγα την παράσταση με ένα τραγούδι του Χρήστου του Λεοντή και μετά ήμουνα ένας από τους στρατιώτες εκεί με τα κοντάρια. Εκεί ήταν μαγική στιγμή, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πάτησα στην ορχήστρα με κόσμο στο Κύλλον και με φώτα και ένιωσα αυτή τη μαγεία που λέμε, την αγκαλιά τη μαγική. Η άλλη μου η πρωτιά, η πιο σημαντική, νομίζω, ήταν όταν έπαιξα τον Ίωνα με την Λιδία την Κονιόρδο στο Εθνικό το 2002. Το 2003, κάνω λάθος, το 2003. Εκεί ήταν ακόμα πιο μαγική στιγμή, γιατί ήταν ο πρώτος μου μεγάλος ρόλος. Μια παράσταση έτσι, που την αγαπώ πολύ ακόμα και τώρα. Με πολύ ωραία σκηνικά κοστούμια, ξέρεις, με το ωραίο το...
Ήταν υπέροχη και το πάντρεμά σας με τη Λιδία.
Ήταν πολύ ωραία η σχέση που είχα κάνει με τη Λιδία. Και θυμάμαι ακόμα και τώρα τις πρόβες. Και θυμάμαι να... Αν και είχα πολύ άγχος και φόβο και τρακ και όλα αυτά που έχει ένας ηθοποιός πέσει στην Επίδαυρο, ήμουν ταυτόχρονα και ατρόμητος. Πώς το κατάφερα αυτό, μάλλον με τις πρόβες, τις πολλές. Και την άγνοια της νιώτης.
Εγώ σε θυμάμαι τότε λοιπόν που ξεκινούσες και ήταν τα πρώτα σου βήματα, θυμάμαι και μετά στο Καπάκι που πήγαμε τότε στο Καπάκι. Δεν ξέρω αν πηγαίνεις ακόμα εσύ.
Πηγαίνω έτσι, κάνω ένα προσκύνημα.
Ένα προσκύνημα, ναι. Ήσουν ενθουσιασμένος και παράφορος για αυτό το πράγμα. Είσαι ακόμα τόσο παράφορος όπως τότε?
Όχι τόσο πολύ πια, φοβάμαι. Έχουν περάσει τα χρόνια και πια είναι... ναι, δεν είναι. Οι πρωτιές πια λιγοστεύουν και οι ενθουσιασμοί. Παραμένει, ξέρεις, όσο και πάλι καλά να λες, γιατί μεγαλώνοντας κιόλας και περνώντας ο καιρός, δεν θα άντεχα και πολύ ενθουσιασμό. Όχι ότι τα πάθαινα τίποτα, απλά ξέρεις, κάποιες φορές λίγο λες, εντάξει, και τον πολύ ενθουσιασμό είναι κουραστικό σκέφτος, δεν είναι?
Είναι.
Κοίταξε, τώρα πια υπάρχει μια άλλη είδους σχέση με το αντικείμενο. Μια σχέση όπου δεν ζητάω μόνο να πάρω ή μόνο να δώσω, αλλά υπάρχει μια σχέση επαναπροσδιορισμού σχέσης. Δηλαδή λέμε ο ένας τον άλλον, είναι σαν να λέει, λοιπόν, για να τα ξαναβάλουμε κάτω τα πράγματα, να δούμε πώς θα αντέξουμε ο ένας τον άλλον. Πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Ξέρεις, είναι αυτά.
Και είναι μια περίοδος που μοιάζει να τη χαίρεσαι, να είναι πολύ καλή και αποδοτική, δεν είναι?
Ναι, τη χαίρομαι σε σχέση με αυτά που μπορώ, που νιώθω ότι μπορώ και που νιώθω ότι και θέλω. Νομίζω ότι ναι, είμαι σε μια καλή, ας πούμε, ισορροπία. Αλλά όλα είναι υποδιαπραγμάτευση. Όπως πάντα, τα πάντα στη ζωή.
Βέβαια. Και να πούμε ότι δεν έχεις λύσα πρωταγωνιστή, τα έχεις παίξει όλα, τα έχεις κάνει όλα και δεν σε πειράζει. Τώρα, ας πούμε, σε αυτή την παράσταση δεν είσαι πρωταγωνιστής, αλλά έχεις ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το κάνεις εξαιρετικά.
Παίζω τον ποιητή. Παίζω κάποια στιγμή στην παράβαση. Μιλάω εξ ονόματος της παράστασης, του Θεάσου, ως ο ποιητής. Ως Αριστοφάνης δηλαδή. Ξέρεις, είναι όλα αυτά που είναι τα ωραία στο θέατρο που επιτρέπονται όλα και που αλλάζει μόρφη συνέχεια. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως ναι, δεν θα ήθελα να είμαι, πώς το λένε, να επιβάλλω συνέχεια την παρουσία μου σε μεγάλους ρόλους και να έχω αυτή τη λύσα και τη δίψα. Όχι επειδή τη θεωρώ κακή να την έχει κανείς, κάποιος που του δίνει χαρά να την έχει. Εμένα νομίζω δεν θα μου δίνει χαρά αυτή η πίεση να έχω κάθε χρόνο να πρέπει να παίξω κάτι μεγάλο και πρωταγωνιστικό στην επίδαυρο ή οτιδήποτε άλλο. Το έχω πάρει λίγο πιο χαλαρά το πράγμα, γιατί θέλω να έχω ακόμα πολλά χρόνια μπροστά μου. Μην τα κάνω και όλα από τώρα, να υπάρξει και κάτι να ξέρεις.
Σωστά.
Να κάνω και καμία πιο μικρό ρόλο. Να βγει η νέα γενιά μπροστά. Γι' αυτό λέω και στον Γιώργο τον Γάλλο. Λέω, είσαστε τώρα νέα γενιά, βγείτε μπροστά. Κάνω το πλάκα βέβαια, γιατί είμαστε ίδια.
Ξέρω,
ίδιας πάνω κάτω ηλικίας.
Με τον Γιώργο κάνατε και μια υπέροχη μύδια, έτσι. Και με τον Δημήτρη Καρατζά επίσης.
Ναι, ναι, κάναμε τη μύδια πριν από 2 χρόνια. Στη Μικρή Επίδαυρο. Μετά την επαναλάβαμε στο θέατρο Πορεία για 1 μήνα περίπου.
Με τεράστια.
Μας άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια από αυτές τις παραστάσεις, ξέρεις, που τη θυμάσαι μετά με πολύ τρυφερότητα και στοργή, γιατί ήμασταν εγώ, ο Μιχάλης Σωράτης και ο Γιώργος ο Γάλλος, ο Δημήτρης από κάτω, ο Χρήστος Παπαδόπουλος από κάτω και αυτός στη χορογραφία και πολύ λίγοι ήταν, η Θεοδόρα η Καπράλου. Αυτοί ήμασταν, 6 άτομα, ξέρω εγώ, σαν να κάναμε μια συνωμοσία για κάτι πολύ δικό μας. Και είχαμε πολύ χάρη που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
Είχε τεράστια επιτυχία. Και σκέφτεσαι να το κάνετε κάποια στιγμή ξανά, νομίζω, έτσι. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη.
Κοίταξε, ναι, είναι από αυτές, τις περιπτώσεις που νιώθεις ότι δεν τελειώνει. Ότι κάτι δεν τελειώνει. Ότι κάτι δεν το. Ότι δεν μπορεί να τέλειωσε αυτό. Ότι πρέπει κάπου να ξανααναθάνει λιγάκι.
Πες μου και το
είναι λίγες οι φορές που συμβαίνει αυτό, πρέπει να σου πω.
Αλήθεια.
Αυτή είναι μια από αυτές. Η μύδια είναι μια από αυτές.
Με το Δημήτρη κάνετε Αριστοφάνη, ένα διαφορετικό Αριστοφάνη, ένα πιο ποιητικό, κωμικό, αλλά και ποιητικό. Είναι ωραίο το κοίταγμά του, δεν είναι? Πολύ.
Κοίταξε, απογραφείς κιόλας, το καταλαβαίνει κανείς ότι αυτός δεν είναι... Βέβαια, πού να ξέραν τότε τι είχε στο μυαλό του και δεν είχε και πώς ήταν ο κόσμος και αν γελούσε. Πάντως, όσο ευτράπελα είναι αυτά που συμβαίνουν εκεί, δηλαδή όσο στα έργα του Αριστοφάνη έχει βαρύτητα το ευτράπελο και το γελίο και το αστείο και όλα αυτά, άλλο τόσο έχει βαρύτητα και το υπερβατικό, ας πούμε, το ποιητικό που λες εσύ. Και ξέρεις, θλίβομαι όταν βλέπω παραστάσεις που το ένα υπερκαλύπτει το άλλο. Συνήθως βλέπουμε τις παραστάσεις του Αριστοφάνη όπου επικεντρώνονται στο αστείο πράγματος. Στο να βγει η κωμωδία, να γελάσει ο κόσμος, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει αυτή η αγωνία και αυτό σημαίνει ότι χάνεις και κάτι άλλο το οποίο θα το βρεις μόνο όταν αντισταθείς στο να σώνει και καλά να γελάσει ο κόσμος. Θέλει μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Ο Δημήτρης είναι μάστορας των ισορροπιών σε σχέση με αυτά που καταφιάνεται, με την έννοια ότι σαν το ζογκλέρ θέλει όσο το δυνατόν πιο πολλά μπαλάκια να παίζει στα χέρια του και να μην χάσουμε από τα μάτια μας ούτε ένα από αυτά. Στο μέτρο του δυνατού πάντα. Νομίζω πως εδώ πέρα το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Πολύ, και πήγε και εξαιρετικά ήδη.
Ναι.
Γύρω-γύρω και γράφτηκαν και πολλή ώρα πράγματα και πάτε και έτοιμοι στην Επίδαυρο.
Ναι.
Πες μου για την καριοφιλιά που μου είπες και στην εφημερίδα. Την απαστράπτωσα καριοφιλιά.
Η καριοφιλιά είναι ένα στοιχείο της φύσης πια, δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα φαινόμενο ιστορικό και πώς το λένε, πολιτισμικό.
Ναι.
Με την έννοια ότι εγώ προσωπικά δεν έχω δει άλλον ηθοποιό που να έχει κάνει αυτά που έχει κάνει η καριοφιλιά και ταυτόχρονα να είναι τόσο έτοιμη για κάτι καινούργιο και για κάτι... Γιατί και αυτή δεν κάνει φέτος κανένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
Όχι.
Κάνει το δίκαιο λόγο.
Mm-hmm.
Και σε όλη τη διάρκεια εκτός από αυτή τη σκηνή είναι στο χορό.
Ναι, πίστευτο.
Ξέρεις, είναι πολύ δοσμένη.
Ναι.
Τόσο δοσμένη που δεν μπορεί παρά να μην σε εμπνέει η παρουσία της. Στο θίασο, σε οποιοδήποτε θίασο έχω βρεθεί μαζί της.
Βέβαια.
Και στις Βάκες που είχαμε δουλέψει την προηγούμενη φορά μαζί, ήταν έτσι.
Κάτι ήτανε γίνεται τόσο... με αυτό το πλάσμα.
Είναι από αυτά τα πλάσματα τα σπάνια που υπάρχουν στον κόσμο, που είναι σαν να σου θυμίζουν το μέτρο των πραγμάτων, επειδή το ξεπερνάνε.
Ναι, βέβαια. και πόσο το χαίρεται αυτό το πράγμα που κάνει τώρα.
Ναι,
δηλαδή
βέβαια.
Την είδα και τρελάθηκα, δεν το πίστευα. Αλήθεια. Έχω δει τόσο διαφορετικά πράγματα. Και είναι και πολύ γερός όλος ο Θεός, έτσι. Είστε dream team κανονική.
Ναι, dream team. Καμιά φορά στην περιοδία μοιάζουμε με dream team. Λόγω των ξενυχτιών και των ταξιδιών. Αλλά νομίζω πως πώς το λένε, γνωριζόμαστε πολύ όλοι μας και έχουμε ξαναδουλέψει, ξέρω εγώ, πολλές φορές. Υπάρχει μια κοινή γλώσσα, υπάρχει μια τρελοπαρέα που συνέχεια τσιγκλάει ένας τον άλλον, προκαλεί ο ένας τον άλλον και επί σκηνής και εκτός σκηνής. Ξέρεις, είναι κάτι που μας κρατάει ζωντανούς.
Είναι ωραία που είναι και η Έμιλη μαζί.
Ορίστε.
Είναι ωραία που είναι και η Έμιλη Κολανδρή μαζί σας.
Είναι υπέροχο που είναι και η Έμιλη Κολιανδρή μαζί μας.
Και τι ωραία που είναι η Έμιλη στην παράσταση. Τρελάθηκα.
Τι ωραία που είναι. Η Έμιλη είναι, νομίζω, θα μπορούσε να πει κανείς, πάρε ένα μικρόφωνο και κράτα μας το ενδιαφέρον.
Έτσι.
Για 5 ώρες.
Είναι απίστευτο αυτό που κάνει.
Είναι πολύ καλή. Είναι τόσο. Και το χειριότερο είναι, και ίσως και αυτό να είναι και ο λόγος, είναι πάρα πολύ χαρούμενη.
Που είναι σε αυτό, λες.
Πολύ χαρούμενη που κάνει, που κάνουμε αυτή την παράσταση, που κάνει το ρόλο. Ξέρεις, είναι σε αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλά εάν δεν είσαι χαρούμενος που το κάνεις.
Βέβαια. Ναι. Και έρχεται και αυτό στο εθνικό που θα το κάνει τέλεια, νομίζω, το επόμενο.
Έτσι νομίζω και εγώ.
Εσύ, τι θα κάνεις μετά?
Εγώ τώρα θα ξεκινήσω πρόβες με τον Άρη τον Πινιάρη. Για να κάνουμε το χώρο της φωτιάς στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Κάτι που θα ανέβει στις 30 Οκτωβρίου συγκεκριμένα και θα ανέβει για 2 μήνες, ναι, περίπου 2 μήνες, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 20. Ταυτόχρονα την προετοιμάζουμε για να βγει η ταινία που έκανα τώρα με τον Κώστα Παπαδάκη. Ετοιμαζόμαστε, δηλαδή θα βγει μάλλον τώρα μέσα στον Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
Α, τόσο κοντά. Έχεις κανονίσει και το επόμενο καλοκαίρι, θα κάνεις?
Όχι.
Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα.
Καλά, θα το μάθω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Καλή επίδαυρο να έχετε. Φιλιά.
Yeah.
Αυλαία, και πάμε να βρούμε την εξαιρετική Θεοδώρα Τζίμου που τα σπάει ως άδικος λόγος. Χαίρε, Θεοδώρα.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε που μετά την παράσταση που είδα στη Θεσσαλονίκη θα τη δω και στην Επίδαυρο την Παρασκευή.
Θα έρθεις και στην Επίδαυρο.
Θα έρθω και στην Επίδαυρο. Να πούμε στον κόσμο λοιπόν ότι είναι Παρασκευή και Σάββατο, το λέω συνέχεια. Στην Επίδαυρο πρέπει να έρθουν όλοι να δουν αυτή την παράσταση. Πες μου, τι είναι αυτό που σε κέντρισε στην πρόταση που σου έκανε ο Δημήτρης Καρατζάς για αυτή τη δουλειά?
Πρώτον, γιατί ήθελα να δουλέψω με τον Δημήτρη, δεν είχα ξαναδουλέψει και. Αυτό ήταν ένας βασικός λόγος και γενικώς όλοι οι συνεργάτες ήταν και αρκετά και ο Αριστοφάνης, δεν έχω ξανασχοληθεί με Αριστοφάνη, οπότε ήταν ένα στοίχημα όλο αυτό μαζί.
Είναι η πρώτη φορά και σε ένα όπως και της Καρδιοφυλάς, έτσι?
Ναι, και εμένα.
Πώς ήταν η γνωριμία με τον Αριστοφάνη λοιπόν?
Μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με το έργο, δηλαδή την πρώτη φορά που το διάβασα και με τον τρόπο που ο Δημήτρης, ας πούμε, οδηγούσε το όλο πράγμα, γιατί είχα συνηθίσει τον Αριστοφάνη με έναν κακό τρόπο, ότι, ότι έχει ένα κακό χιούμορ, μάλλον...
Και φτηνό, έτσι. Και φτηνό μερικές φορές, ναι.
Οπότε ξαφνικά μου άνοιξε ένας κόσμος τελείως διαφορετικός και χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή συναντήθηκα με τον Αριστοφάνη με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από αυτό που φανταζόμουν.
Να πούμε ότι έχει πολύ γέλιο η παράσταση,
ναι,
και έχει και συγκίνηση, έχει μια ποιητικότητα. Αυτό φαντάζομαι σε εκφράζει πιο πολύ, έτσι, από το να έπαιζε σε μια
σε ένα νεύμα. Θεωρώ ότι τα πράγματα πάντοτε είναι πιο σύνθετα από το να είναι ένα πράγμα. Νομίζω ότι όλα, για μένα αυτό που με ενδιαφέρει γενικότερα στη δουλειά μου είναι να μην μπορώ να ξεχωρίζω υφολογικά κάτι. Άρα όσο πιο σύνθετο είναι κάτι, για μένα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Για πες λοιπόν, άδικος λόγος.
Ναι.
Είσαι η άλλη άκρη της Καρδιοφυλλιάς που είναι ο δίκαιος.
Ο αντίποδας, ναι.
Ο αντίποδας. Πώς είναι, πώς το χαίρεσαι? Βλέπω να το χαίρεσαι πολύ.
Ναι, νομίζω ότι ναι, με την Καρδιοφυλλιά κάπως έγινε όλο αυτό και νομίζω ότι περνάμε πολύ καλά και οι δύο. Έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία αισθάνομαι. Παρόλο που είναι στημένο με έναν τρόπο έμεσα όλο το πράγμα, γιατί είναι πολιτικός λόγος με έναν τρόπο, αλλά παρόλα αυτά αισθάνομαι ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Έχει πλάκο ο άδικος λόγος πολύ, με την έννοια ότι αυτό το ότι πάει κόντρα σε οτιδήποτε είναι δεδομένο, δηλαδή ότι υπόνεται ως δεδομένο, το γυρίζει ανάποδα, με ενδιαφέρει πολύ, έχει πλάκα.
Η καρδιοφιλιά που είναι ο δίκαιος λόγος κάνει μια απίστευτη μεταμόρφωση. Δηλαδή βλέπουμε μια άλλη καρδιοφιλιά από αυτή που είχαμε συναντήσει.
Ναι.
Και επειδή την είχα πριν, μιλήσαμε πριν από λίγο, γιατί βγαίνετε όλοι από τις νεφέλες, μου έλεγε ότι το απολαμβάνει και το χαίρεται πολύ όλο αυτό την κωμωδία. Εσύ θα ήθελες να ξανακάνεις Αριστοφάνη κάποια στιγμή μετά από
αυτό? Με αυτόν τον τρόπο, ναι. Βεβαίως. Πολύ, δηλαδή τουλάχιστον νιώθω ότι υπάρχει ένα απελευθερωτικό στοιχείο στη λειτουργία του ηθοποιού. Ή μπορεί να υπάρξει όταν κάποιος ενασχοληθεί με αυτόν τον τρόπο, στον τρόπο που υπάρχει ηθοποιός, ρε παιδί μου, στην κωμωδία, αυτού του τύπου.
Μετράει οπωσδήποτε και ότι είσαι σε ένα πολύ γερό θεία σου, έτσι. Κατεβαίνει η Dream Team κάτω.
Γι' αυτό σου λέω, για μένα ήταν ένα σοβαρός λόγος να κάνω αυτή την παράσταση. Πρώτο Δημήτρης και μετά τα παιδιά.
Η περιοδία πώς είναι? Είχατε βροχές, είχατε διάφορες αναποδιές?
Είχαμε βροχές και αναποδιές. Η περιοδία ωραία.
Είναι εξοντοτική.
Είναι λίγο εξοντοτική, αλλά νομίζω ότι μας κάνει καλό, τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω, και για την ίδια την παράσταση, το ότι αλλάζουμε χώρους, γιατί αλλάζουν ξαφνικά όλες οι δυνατότητες, οπότε μετριέσαι αλλιώς και με το κείμενο και με τον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή άσκηση. Μέσα στη δυσκολία της.
Και μου έλεγε και ο Δημήτρης και η Καρυφιλιά ότι είναι καλό που ξεκινήσατε από αλλού, από Θεσσαλονίκη, Καβάλα κτλ. Για να πάτε στην Επίδαυρο. Υπήρχε ένα ζέσταμα, έτσι.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά αν και δεν θα ήθελα να σκέφτομαι ότι η Επίδαυρο είναι το θέατρο που θέλω να πω ότι θεωρώ εξίσου σημαντικά και τα άλλα μέρη που,
βέβαια,
που πήγαμε.
Ναι.
Απλώς ναι, για την Επίδαυρο, ναι, σίγουρα είναι ένα πολύ καλό ζέσταμα.
Είναι ένας χώρος που σου δημιουργεί τι η Επίδαυρος? Σε αγχώνει, ναι. Σε κάνει, τι σου κάνει?
Ένα δέος ως χώρος και ως, θέλω να πω και μόνο το ότι κουβαλάει αυτό το πράγμα, ενώ και από μόνο του έχει μια ενέργεια που σου δημιουργεί ένα δέος. Δεν θέλω να με αγχώνει παραπάνω από όσο πρέπει. Από όσο μου χρειάζεται για την παράσταση.
Βέβαια. Διακοπές θα κάνεις καθόλου?
Ναι, θα κάνω.
Έχετε παραστάσει στην Αθήνα, ναι.
Ναι, έχουμε ένα μεγάλο κενό μεταξύ Επιδαύρου και Αθηνών. Οπότε ευτυχώς υπάρχει ένα 20 μέρες και κάτι που μετά από πολύ καιρό θα μπορέσω να ξεκουραστώ.
Ωραία. Και για πες, τι μαγειρεύεις για το χειμώνα? Είναι διαφορετικά πράγματα, έτσι. Είναι ένα δυο, νομίζω.
Ένα δυο, αυτά που ξέρεις τώρα.
Πες τα, παιδί μου, τα ξέρω.
Ναι, μωρέ, θα είμαι στο Θυσίον σε αυτό το έργο που θα κάνω με την Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν, το Γαϊτανάκι του Έρου, που τώρα έχει ονομαστεί κάπως αλλιώς εδώ πέρα ιστορίες πάνω στο σεξ. Επίσης μετά θα είμαι με τον Γιάννη Κουβαρδά στο Μέγαρο Μουσικής, θα κάνουμε ένα ύψεν. Αυτά.
Πολύ ωραία. Τηλεόραση την κάνεις πια, δεν θες,
Τώρα φέτος είναι λίγο πιο δύσκολη η στιγμή.
Σινεμά.
Λόγω φόρτου εργασίας δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς.
Σινεμά, θες να ξανακάνεις?
Σινεμά, φυσικά σινεμά, αν υπάρξει κάτι με χαρά θα κάνω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι κοντινό ως σχέδιο.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει η Επίδαυρος, λοιπόν.
Αυτό είναι, τίποτα άλλο, ξέρεις.
Ραντεβού λοιπόν στην Επίδαυρο θα δώσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου.
Σε ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου, εδώ. Φιλιά πολλά. Γεια.
Το ροκ αρχίζει και δεν τελειώνει. Σου ροκανίζει το παντελόνι, γιατί σε ροκ. Το ροκ δουλεύει και αρχίζει, σε ξενιτεύει και σε γυρίζει αντίστερο. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει, σε τριβελίζει σαν αστατώνει. Άντε κλαμπ! Ρόκινο βράχος και κλωκοχρόνος και εγώ μονάχος, μα όχι μόνος κι αντίστερο. Και εγώ μονάχος μου, όχι μόνος, γιατί είσαι ροκ. Γιατί το ροκ, ό,τι και να είσαι, άμα δεν το έχεις να το φοβάσαι. Γιατί είμαι
ροκ, είναι σμόκιν και βίλο, είναι ο Άμποτ με το Κοστέλο. Αυτή είναι ροκ,
αυτή είναι ροκ.
Ροκ είναι ο Έλβης, ο Δυναμίτης, Βασιλιάδου και Αυλονίτης. Αυτή είναι ροκ.
Ροκ είναι να έχεις, είναι να πίνεις.
Κι άμα δεν έχεις, τότε να δίνεις. Αυτό είναι ροκ.
Ροκ είναι ο Τζάγκερ σε μια κουρσάρα.
Τη Βλαχοπούλου στη Σαραντάρα.
Ο Μαρλον Μπράντο με τη φανέλα.
Και η Μελίνα ντυμένη στέλα. Γιατί το ροκ, ό,τι και να σε, άμα δεν το έχεις,